Կոմակոն ավելի ուշ եկավ, քան նա սպասում էր։ Կանգ առնելով միջանցքի դռների մոտ, նա Սևեռուն նայեց Սիմամուռային։
Ինչու ես եկել, ինչու, հը՞։
Ինչու, որ քեզ տեսնեմ։
Ասում ես, բայց ինքդ այդ չես մտածում, տանել չեմ կարող տոկյոցիներիդ, բոլորը ստախոս եք։
Նա նստեց, մեղմ ասաց. Այլևս ոչ մի դեպքում քեզ չեմ ճանապարհի, անտանելի վիճակ է ստեղծվում։
Լավ,
այս անգամ քեզանից թաքուն կմեկնեմ։
Չէ, ինչ ես ասում, ես ուղղակի ուզեցի ասել, կայարան չեմ գա ճանապարելու։
Իսկ ինչ եղավ այն մարդուն։
Մեռավ, էլ ինչ պիտի լիներ։
Միջ դու ինձ հետ էիր, կայարանում։
Մեկը մյուսի հետ ոչ մի առնչություն չունի, բայց երբեք չէի մտածել, թե ճանապարհելն այդքան դժվար բան է։ Իսկ փետրվարի 14-ին որտեղ էիր։ Էլի խապեցիր, իսկ ես սպասում էի, ո՞նց էի սպասում։ Ոչ, այլևս երբեք չեմ հավատա քեզ։
Փետրվարի 14-ը, Տորիոյը, թռչունների վտարումը դաշտերից, այս ձյունոտ երկրամասում ամենամյա մանկական տոն է։ 10 օր առաջ հավաքվում են գյուղի բոլոր երեխաները, հակած բրնձի ծղոտից պատրաստված երկարաճիտ կոշիկներ և տրորում են դաշտի ձյունը։ Հետո նրանից մեծ 2 սյակու լայնությամբ ու երկարությամբ աղյուսներ են կտրում։ Դրանից կառուցում են ձյունե տաճար։ Տաճարի ամեն մի կողմը լինում է շուրջ 3 կեն, բարձրությունը 1 ձյոյից ավելի։ Փետրվարի 14-ի երեկոյան տաճարի առջև վառում են ամբողջ գյուղից հավաքած սիմեններից պատրաստված խարույկը։ Այս գյուղում նոր տարին տոնում են փետրվարի 1-ին, այնպես որ միջև 14-ը զարդարանքները դեռ պահպանվում են։ Հետո երեխաները բարձրանում են տաճարի տանիքը և իրար հրմշտելով ու կրվշտելով երգում են տորիո երգը։ Դրանից հետո բոլորը մտնում են տաճար, մոմեր վառում և ողջ գիշերը մնում այնտեղ։ Իսկ 15-ին, վաղ առավոտյան, մեկ անգամ էլ տաճարի տանիքին երգում են տորիոյը։ Տարվա այդ պահին այստեղ հատկապես շատ ձյուն է տեղում։ Սիմամուռան կոմակոյեն խոստացել էր գալ այդ տոնին։
Չէ, որ ես թողել էի աշխատանքս, փետրվարին մեկնեցի ծնողներիս մոտ, իսկ 14-ին վերադարձա, մտածելով, թե դու անպայման կգաս։ Եթե իմանայի, չէի վերադառնա, կապրեի այնտեղ, կխնամեի։
Իսկ ինչ է, որովե մեկը հիվանդ է։
Այո, ուսուցչուհիս մեկնեց նավահանգստային քաղաք և այնտեղ հիվանդացավ թոքերի բորբոքումով։ Ես նրանից հեռագիր ստացա հենց այն ժամանակ, երբ ծնողներիս մոտ էի, դե և մեկնեցի նրան խնամելու։
Նա առողջացավ։
Ոչ։
Այո, իսկապես որ շատ վատ է ստացվել, ասաց Սիմամուռան, ասես ներողություն խնդրելով իր խոսքը չպայելու համար և միաժամանակ ցավակցություն հայտնելով ուսուցչուհու մահվան կապակցությամբ։
Դե ոչինչ,
հանկարծ կատարելապես հանգիստ արտասանեց կոմակոն և թաշկինակով սրբեց սեղանը։
Սարսափելի է, որքան են թռել հավաքվել։
Եվ ճաշասեղանի և տատամիի վրայով սողում էին փոքրիկ թևավոր միջատները։ Լուսամփոփի շուրջը պտտվում էին թիթեռնիկները։ Պատուհանի ցանցը դրսից նույնպես ծեփված էր տարբեր տեսակի թիթեռնիկներով։ Լուսնի լույսի տակ միջատները հստակորեն առանձնանում էին։
«Ստամոքսս ցավում է»,
ասաց կոմակոն, ձեռքերը խրելով օբիի տակ և Սիմամուռայի ծնկներին դնելով գլուխը։ Նրա կիմոնոյի օձիկը մի փոքր ետ գնաց և փոքրիկ մժեղները անձրևի պես վրա տվին թանձր շպարված պարանոցին։ Մի քանիս նիսկույն և այդ անշարժացան։ Նրա պարանոցն ավելի լցվել ու հարթ էր, քան անցյալ տարի։ «Նա արդեն 21 տարեկան է», մտածեց Սիմամուռան։ Զգաց, որ ծնկները տականում են։
«Այստեղ գրասենյակում բոլորն ինձ ձեռ են առնում. Մի գնա Կոմատյան, աչքած իր քամելիա համարը. Այնքան զզվելի են. Իսկ ես ընկերուհուս մի գեյշայի է ուղեկցում, գնացքով մի քիչ տեղ գնացի նրա հետ. Հոգնել էի, նոր էի տուն վերադարձել, հանգիստ պարտկել էի ուզում, իսկ ինձ ասում են, այստեղից զանգել են. Արդեն բոլորովին վճռել էի չգալ, սարսափելի հոգնել էի ախր. Երեկ երեկոյան ընկերուհուս հրաժեշտի ընթրիքին շատ էի խմել, վճռել էի և այնուամենայնիվ եկա, իսկ գրասենյակում ծիծաղում են. Բայց ես քեզ հո մի ամբողջ տարի չէի տեսել, չէ՞ որ դու այն մարդն ես, որը տարին 1 անգամ է հայտնվում»։
«Իսկ ես ձեր այդ ընկերուհու կարկանդակից կերա»։
«Հա՞»։
Կոմակոն ուղվեց, նրա դեմքը, որ տեղ-տեղ Սիմամուրայի ծնկներին սեղմվելուց կարմրել էր, անսպասելիորեն մի տեսակ մանկական դարձավ։ Կոմակոն ասաց, որ հենց այդ գեյշեին էլ ուղեկցում էր, նրա հետ գնացքով միջև երրորդ կայարանն է հասել։
«Հիմա մեզ մոտ վատ է, առաջ պատահում էր մեկս մյուսի հետ միշտ համաձայնության էին գալիս, իսկ հիմա ինչ է, բոլորն այնպես եսասեր են, ամեն մեկն իր համար»։ «Այո, շատ բան է փոխվել, և կարծես դիտավորյալ այնպիսի գեյշաներ են հավաքվել, մեկի բնավորությունը մյուսին չի բռնում, առանց նրա Կիկույուի տխուր կլինի ինձ համար, ախր նա էր միշտ ամեն բան նախաձեռնում, և նրան բոլորից շատ էին հրավիրում, և բոլորից շատ էլ վաստակում էր, նրա մոտ ամեն ամիս 600 ծխելու ձողիկ էր ստացվում, հասկանալի է, որ տերերը նրան ձեռքերի վրա էին պահում»։
Սիմամուրան հարցրեց, թե հիմա Կիկույուն ինչ է անելու, կամուսնանա, թե սեփական ռեստորանը կբացի։ Նա լսել էր, որ ժամկետն աշխատել վերջացնելուց հետո Կիկույուն իր հայրենիք է մեկնում։
«Է, գիտես նա որքան դժբախտ է, նա չէ որ անհաջող ամուսնությունից հետո էր եկել մեզ մոտ»,
ասաց Կոմակոն, և մի վայրկյան կապ ընկնելով ասես կասկածում էր, արժե արդյոք ավելին ասել, թե ոչ, նայեց լեռնալանջի լուսնով ողողված աստիճանաձև բանջարանոցների կողմը։
«Այ, այն բոլորովին նոր տունը տեսնում ես, լեռնալանջին»։
«Կիկումորա փոքրիկ ռեստորանը»։
«Ահա, հենց նա. այդ ռեստորանը հիմա կարող էր Կիկույու սանին պատկանել, բայց իր բնավորության պատճառով նա ամեն բան ձեռքից բաց թողեց. ահա որ սկանդալ եղավ. Նա հովանավորին ստիպեց իր համար տուն կառուցել, իսկ երբ բանը հասավ տեղափոխվելուն, համառեց. Նոր սիրեկանի պատճառով. նա խոստացել էր ամուսնանալ նրա հետ, բայց խաբեց. իսկ Կիկույուն նրա համար բոլորովին կորցրել էր խելքը. Վերջի վերջո նա այդ սիրեկանը փախավ, իսկ Կիկույուն չուզեց վերադառնալ նախկին հովանավորի մոտ և ռեստորանն էլ չվերցրեց. գուցեև ուզում էր, բայց չվերադարձավ, չէր կարող այդպես վարվել. այստեղ մնալ էլ չէր կարող, խայտառակություն էր հո. դե, հիմա էլ մեկնում է, որոշել է այլ տեղ ամեն ինչ սկզբից սկսել. մի խոսքով դժբախտ է նա, ձախողակ. բանից դուրս է գալիս. ճիշտ է, մենք այդ մասին չգիտենք, նրա կյանքում շատ տղամարդիկ են եղել»։
«Գուցե մի ամբողջ գունդ»։
«Ով գիտե»։
Կոմակոն ծիծաղը զսպելով հանկարծ շրջվեց Սիմամուրայից։
«Կիկույու սանը թույլ բնավորություն ունի, թույլ կին է»։
«Իսկ նա ինչ կարող էր անել»։
«Ոնց թե ինչ, քանի տղամարդ ասես չի կարող սիրահարվել կնոջը, հո չի կարելի»։
Կոմակոն բարձրացրեց գլուխը, ծամկալով քորեց։
«Տխուր էր նրան ուղեկցելը»։
«Իսկ ռեստորանն ինչ եղավ»։
«Դե, այն նույն հովանավորի կինը, որ կառուցել էր ռեստորանը, տեղափոխվեց այստեղ. հիմա նա է տանտիկնություն անում»։
«Կինը»։ «Հետաքրքիր է»։
«Հասկանում ես, տունն արդեն պատրաստ էր, տիրացիր և սկսիր գործդ, ուրիշ բան չես էլ մտածի, դե կինն էլ եկավ բոլոր երեխաների հետ միասին»։
«Իսկ իրանց նախկին տունն ինչ արեցին»։
«Տատին են այնտեղ թողել, հիմա մենակ է ապրում, նրանք գյուղացիներ են, բայց ամուսինը թափով մարդ է, սիրում է քեֆ քաշել, զվարճալին է»։
«Կյանքի սիրահար, տարիքով է երևի»։
«Ոչ, երիտասարդ է, 32-33 տարեկան կլինի, ոչ ավելի»։
«Ինչ է, Կիկույուն նրա կնոջից մեծ էր»։
«Ոչ, երկուսն էլ նույն տարիքի են, 27»։
«Իսկ ռեստորանը հավանաբար Կիկույուի պատվին են անվանել Կիկումարա»։ «Եվ կինը չփոխեց այդ անունը»։
«Ինչ անեին հապա, պատրաստի ցուցանակը հո չէին փոխելու»։
Սիմամուրան ավելի խորթաղվեց կիմոնոյի մեջ և Կոմակոն վերկենալով փակեց պատուհանը։
«Կիկույուսանն ամեն բան գիտեր քո մասին, և այսօր ինձ ասաց, եկել է»։
«Ես տեսա, թե նա ինչպես էր գրասենյակ եկել, հրաժեշտ տալու»։
«Նա քեզ որևէ բան ասաց»։
«Ոչինչ»։
«Իսկ դու հասկանում ես, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ»։
Կոմակոն ետ քաշեց հենց նոր ծածկված սյոձիները և նստեց լուսամուտագոքին։ Որը ժամանական Սիմամուրան ասաց. «Այստեղ աստղերն ամենևին ուրիշ են, քան Տոկիոյում. այստեղ նրանք հենց կախված են դատարկության մեջ և ուրիշ կերպ են փայլում»։
«Այնքան էլ ուժեղ չեն փայլում, չէ՞ որ լուսնկա է. այս տարի էլ շատ ձյուն կար»։
«Կարծեմ երկաթգծում շարժումը մի քանի անգամ դադարեցվել է»։
Այո, անգամ ահ էր պատում։ Մեքենաները գործի գցեցին սովորականից մեկ ամիս ուշ։ Դահուկակայանի մոտի խանութը գիտես, այ այնտեղ ծնահյուսը տանիկը ծակեց։ Տունը երկհարկանի էր, առաջին հարկում միանգամից չէին էլ նկատել։ Աղմուկին են միայն ուշադրություն դարձրել, կարծել են, թե խոհանոցում առնետներ են վազվզում։ Գնացել են տեսնելու, ոչ մի առնետ էլ չկա, իսկ երկրորդ հարկում ոչ պատուհանկա, ոչ փեղկ, բոլորը ծածկված է ձյունով։ Առասարակ ձյան միայն վերին շերտերն էին փլվում, բայց մեկ է, ամենուրեք ռադիոյով այդ մասին էին թմբկահարում։ Դահուկորդներն սկսեցին վախենալ, դադարեցին գալ։ Իսկ ես այդ սեզոնին չէի մտադրվել դահուկներով սահել, և անցյալ տարվա վերջին դահուկներս ծախեցի, բայց այնուամենայնիվ մի քանի անգամ սահել եմ։ Ես փոխվել եմ։
Երբ ուսուցչին մահացավ, դու որտեղ էիր։
Իսկ դուրիշների մասին մի անհանգստանա։ Համենայն դեպս փետրվարին ես քեզ էի սպասում, ես այստեղ էի։
Երբ նավահանգստային քաղաք մեկնեցիր, ինչու՞ չգրեցիր։
Ինչի՞ս էր դա պետք։ Գրել խղճուկ նամակներ, որոնք դու կարող ես ցույց տալ անգամ կնոջդ։ Դե ոչ, ստել չեմ կարող, ես ամաչելու էլ բան չունեմ։
Կոմակոն խոսում էր արագ, կտրուկ, խոսքերը շպրտելով Սիմամուրայի դեմքին։ Գոնե լույսը հանգցնեիր, թե չտես որքան մժեղ է հավաքվել։ Լուսինն այնպես պայծառ էր լուսավորում, որ տեսանելի են կնոջ ականջիկ բոլոր գծերը։ Լուսնի խոր լույսի տակ տատամիները բոլորովին դժգունեցին, ասես սառեցին։ Կոմակոյի շուրթերը հարթ էին ու խոնավ։
Հարկավոր չէ, թող, ես տուն գնամ։
Էլի նույնն ես, ամենևին չես փոխվել։
Սիմամուրան, ետ գցելով գլուխը, սկսեց դիտել հազիվ նկատելի այդ օսկրերով այդ դեմքը։
Բոլորն ասում են, որ ես բնավ չեմ փոխվել այն օրից, ինչ 17 տարեկան հասակում եկա այստեղ։ Իսկ ինչու պետք է փոխվեի։ Չէ՞ որ ես միշտ նույն կյանքն եմ վարում։
Նրա այտերը դեռ պահպանել էին հյուսիսի աղջիկներին հատուկ վարդագույնը, բայց մաշկը նրբացել էր ու հիմա փայլում էր մարգարտախեցու նման։
Դու գիտես, որ հիմա ես ուրիշ տեղ եմ ապրում։
Ուսուցչուհու մահից հետո այն սենյակին, ուր շերամորթեր էին աճեցնում, վերջը տրված։ Ապրում ես մի իսկական գեյշաների համար նախատեսված տնակում։
Ինչ ես հասկանում տնակ ասելով։ Ես ապրում եմ ոչ թե հատուկ տնակում, այլ մի կրպակում, ուր էժանագին քաղցրավենիկ ու ծխախոտ են վաճառում։ Գեյշաներից միայն ես եմ այնտեղ։ Այժմ ես իսկական ծառայության մեջ եմ, պայմանագիր ունեմ։ Երբ ուշ եմ վերադառնում, մոմի լույսի տակ եմ կարդում։
Սիմամուրան ծիծաղեց և գրկեց նրա ուսերը։
Հո չեմ կարող իզուր էլեկտրականություն ծախսել։ Նրանք չէ որ հաշվի չունեն։
Ահա թե ինչ։
Բայց տանտերերս լավն են, շատ հոգատար են իմ նկատմամբ։ Երբեմն նույնիսկ մտածում եմ, միթե սա կոչվում է ծառայության մեջ լինել։ Երեխան սկսի լաց լինել, տանտիրուհին նրան իսկույն փողոց քարշ կտա, որ ինձ իբր չխանգարի։ Ամեն ինչ կարծես լավ է, ոչնչի պակաս չեմ զգում։ Մի բան է միայն տրամադրությունս գցում։ Նրանք անկողինը ծուռ են սարքում, տհաճ է։ Երբ ուշ եմ վերադառնում, անկողինն արդեն սարքված է լինում։ Բայց ներքնակը սովորաբար ծուռ է, սավանն էլ։ Իսկ նորից սարքյալ չեմ կարող, ամոթ է, մարդիկ չէ, որ հոգ են տարել ինձ համար։
Երբ ընտանիք կազմես, դժվար կլինի քեզ։
Բոլորն այդ են ասում, իմ բնավորությունն էլ այդպիսին է։ Ապրածս տանը 4 երեխա կա։ Սարսափելի անկարգություն է, իհարկե։ Միայն այն եմ անում, որ շրջում եմ ետևներից ու հավաքում։ Այստեղ հավաքում եմ, այնտեղ նրանք ամեն բան տակնու վրա են անում։ Դա անօգուտ զբաղմունք է, բայց չեմ կարողանում, միևնույն է, աշխատում եմ կարգ ու կանոն հաստատել։ Ես ուզում եմ հնարավորին չափ կանոնավոր ապրել, որքան դա հաջողվում է իմ վիճակում։
Դե իհարկե։
Իսկ դու ինձ հասկանում ես։
Հասկանում եմ։
Թե որ հասկանում ես, ասա։ Դե ասա։
Հանկարծ նրա վրա հարցակվեց Կոմակոն, նրա ձայնը լարվեց։
Դու ոչինչ էլ չես հասկանում, բոլորը ստում ես։ Ոնց կարող ես հասկանալ, երբ դու թեթևամիտ շքեղության մեջ ապրող մարդ ես։
Հետո նա ցածրացրեց ձայնը։
Տխուր է, ես ինքս հիմար եմ, իսկ դու վաղը մեկնիր։
Դե ինչ ես դու ուզում ինձանից, ինչպես կարող եմ քեզ որևէ բան բացատրել այսպես միանգամից, այդ բոլորն այնքան էլ հեշտ չէ։
Իսկ ինչ մի բարդ բան կա, որ դու ինքդ ես դժվարը, այդ դա է վատը։
Կոմակոյի ձայնը դարձյալ սկսեց ընդհատվել, դառը անելանությունից արդյոք։ Բայց հետո նա իրեն ուրիշ կերպ պահեց, այնպես, ասես հավատաց, որ Սիմամուրան այնուհանդերձ յուրովի հասկանում է նրան։
Թեկոս տարին մեկ անգամ, բայց արի, անպայման տարին մեկ ինձ մոտ արի, քանի դեռ այստեղ կլինեմ։
Նա ասաց, որ հիմա արդեն 4 տարի է մնացել ծառայելու որպես գեյշա։
Երբ մեկնել էի ծնողներիս մոտ, չէի էլ մտածում, որ կրկին գեյշա կդառնամ։ Մեկնելիս դահուկներս էլ վաճառեցի, իսկ տանը թողեցի ծխելը։ Մտածում եմ, համենայն դեպս որոշ բանի հասել եմ։
Այո, առաջ դու չէ, որ սարսափելի շատ էիր ծխում։
Ահա, երբ հաճախորդները սեղանի շուրջ գլանակներ են հյուրասիրում, ես դրանք աննկատելի թևքիս մեջ էի լցնում։ Պատահում էր տուն էի գալիս և թևքիցս մի ամբողջ կույտ գլանակներ էի դուրս թափում։
Ասում ես դեռ 4 տարի։ Այնուամենայնիվ շատ է։
Ինչ ես ասում, աննկատելի կթրչեն։
Ինչ տակ ես։ Սիմամուրան Կոմակոյին նստեցրեց իր ծնկներին։
Ես էլ այդպես տակ եմ ծնվել։
Կարծեմ արավոտներն ու երեկոներն այստեղ արդեն ցուրտ է լինում։
Ես արդեն 5 տարի է ինչ այստեղ եմ։ Սկզբում այնքան տխուր էր։ Մտածում եմ, միթե ստիպված եմ լինելու այստեղ ապրել։ Ճիշտ է, մինչև երկաթգիծն անցկացնելը մեզ մոտ շատ տաղտկալի էր։ Իսկ հիմա արդեն 3 տարի է, ինչ դու գալիս ես։
3 տարվա ընթացքում Սիմամուրան 3 անգամ էր եղել այստեղ։ Նա մտածեց, որ ամեն անգամ իր գալուն Կոմակոյի կյանքում որևէ փոփոխություն է կատարվում։ Անսպասելիորեն ճրճրացին ծղրիտները։
Փու, սզվելի, տանել չեմ կարող դրանց։
Կոմակոն վեր կացավ Սիմամուրայի ծնկներից։ Փչեց հյուսիսային քամին և պատուհանի ցանցերին նստած բոլոր թիթեռնիկները միանգամից վեր թռան։ Գիտենալով արդեն, որ Կոմակոյի վար թողած սև թարթիչները կիսախու աչքերի տպավորություն են թողնում, Սիմամուրան այնուհանդերձ նայեց նրանց, դեմքը ընդհուպ մոտեցնելով Կոմակոյի դեմքին։
Ինչ ծխելս թողել եմ, գիրացել եմ։
Նրա որով այն նիրոք, որ ավելի հարթ էր ու փափուկ։ Եվ ամեն բան վերակենդանացավ հիմա։ Բոլորը, որ անջատման մեջ թվում էր մոռացված ու անմատչելի, վերակենդանացավ նրանց ողջ մերձավորությունը, երբ նրանք միասին էին ինչպես հիմա։ Եվ երկարատև անջատումն արդեն ոչ մի նշանակություն չուներ։ Կոմակոն ձեռքը կամացուկ հպեց կրծքին։
Մեկը մեծացել է։
Հիմարություն։ Ասենք, նա գուցե այդպիսի սովորություն ունի, միայն մեկն է։
Դե ինչ ես ասում, ճիշտ չէ։ Գարշելին ես այնուամենայնիվ։
Կոմակոն հանկարծ խիստ փոխվեց։ Եվ Սիմամուրան հանկարծ նորից զգաց դա, նրա փոփոխությունը։ Իսկ դու ասա, որ երկուսն էլ, հավասարապես, միշտ այդպես ասա։
Որ հավասարապես, այդպես էլ ասեմ, երկուսն էլ հավասարապես։
Կոմակոն քնքշորեն նրան մոտեցրեց դեմքը։ Համարը երկրորդ հարկում էր, բայց ցածից հստակորեն կրկռոց էր լսվում։ Չգիտես ինչու, սկսեցին կրկռալ գորտերը։ Երկար ժամանակ կրկռոցը չէր դադարում։ Երբ լողանալուց հետո նրանք համար վերադարձան, Կոմակոն հանգստացած նորից սկսեց խոսել իր կյանքի մասին, ասես ոչինչ էլ չէր եղել։ Նա նույնիսկ պատմեց, որ բժշկական առաջին քննության ժամանակ բոլորին ծիծաղեցրել է, հանվելով միջև գոտկատեղը։ Նա կարծել է, թե դա նույնպիսի մի քննություն է, ինչպես աշակերտուհի գեյշաներինը։ Սիմամուրայի հարցինի պատասխան ասաց.
«Իսկ մոտ շատ կանոնավոր է, ամեն անգամ 2 օրով շուտ քան նախորդ ամսում»։
Հավանաբար դա քեզ չի խանգարում հրավերներ ընդունել։
«Այո, իսկ ինչպես գլխի ընկար»։
Կոմակոն, որ ամեն օր լողանում էր իր բուժիչ հատկություններով հրճակված տաք աղբյուրի ջրում, ոտքով էր կտրում անցնում հին ու նոր աղբյուրների միջև ընկած մեկ ռի տարածությունը, որ ապրում էր այս լեռնային խուլանգյունում, ուր սովորաբար արթուն չեն նստում միջև կեսգիշեր, առանձգական, ուժեղ, բայց նեղ սովորաբար գեյշաներին բնորոշ զիստերով մարմին ուներ։ Առհասարակ նա մանրոսկոր էր, բայց բավականաչափ լիքը։ Եվ այդուհանդերձ նա այնքան էր հրապուրում ձգում Սիմամուրային, որ սա ամեն տարի այդքան հեռվից գալիս էր այստեղ, նրա մոտ։ Չգիտես ինչու նա մինչև հոգու խորքը խղճում էր Կոմակոյին։
«Հետաքրքիր է, իսկ նման կինը կարող է երեխաներ ունենալ»։
ամենայն լրջությամբ հարցրեց Կոմակոն։ Եվ տեղն ու տեղն էլ ավելացրեց, որ եթե ինքը մշտապես մեկի հետ է շփվում, ապա ստացվում է, որ նրանք մարդ ու կնոջ պես են։ Երբ մեռավ Կոմակոյի առաջին հովանավորը, որը նրան ետ էր գնել ու դուրս բերել աշակերտուհի գեյշայի վիճակից, նա մեկնեց Տոկիոյից ու վերադարձավ հայրենիք, նավահանգստային իր քաղաքը։ Այնտեղ նրան իսկույն մի նոր հովանավոր առաջարկեցին։ Սկզբում նա դուր չէր գալիս Կոմակոյին և գուցե թե դրա պատճառը կնոջ բոլոր տանջանքներն էին։ Ասենք հիմա էլ հովանավորը շատ դուր չի գալիս նրան, համենայն դեպս նրա հետ Կոմակոն իրեն երբեք ազատ չի զգում։ Բայց դե հո լավ է, որ դուք արդեն 5 տարի իրար հետ եք։
Իսկ ես արդեն 2 անգամ կարող էի բաժանված լինել նրանից, երբ այստեղ գեյշա դարձա և երբ ուսուցչուհու տնից տեղափոխվեցի ներկայիս տունը։ Բայց ես թուլակամ եմ, բոլորովին կամք չունեմ։
Այդ մարդը ապրում է նավահանգստային քաղաքում։ Նա Կոմակոյին ուսուցչուհուն էր վստահել, երբ սա տեղափոխվում էր այստեղ, որովհետև անհարմար է զգում պահանույշ ունենալ իր ապրած վայրում։ Նա բարի մարդ է, և Կոմակոն տխրում է, որ նրան ոչ մի անգամ մոտ չի թողել իրեն։ Նա տարիքով է, և դրա համար էլ հազվադեպ է ուղևորվում այստեղ։
Ես կապերս կխզեի նրա հետ, բայց չգիտեմ ինչպես։ Երբեմն մտածում եմ անարակության մեջ թաղվեմ, ինչ անեմ, և ախր իսկապես էլ մտածում եմ։
Դա արդեն բոլորովին բանի նման չէ։
Եվ չեմ էլ կարող։ Այդպիսի բնավորություն չունեմ։ Ինձ դուր է գալիս իմ թարմ մարմինը։ Եթե սկսեմ քարշ գալ բոլորի հետ առանց խտրության, կարելի է 4 տարվա ժամկետ ավարտել 2 տարում։ Բայց ինչու ինքս ինձ տանջահար անեմ։ Ես ինձ պահպանում եմ։
Իհարկե, եթե այդ ճանապարհով գնամ, հաստատապես շատ փող կվաստակեմ։
Բայց առողջությունս ավելի թանկ է։ Իմ աշխատաժամկետն այնպիսին է, որ միայն թե տերս վնաս չկրի։ Ինձ համար վճարված ողջ գումարը բաժանված է ըստ ամիսների։ Ուրեմն հարկավոր է միայն հաշվի առնել հիմնական գումարին ընկնող տոկոսը, հարկերն ու սնվելուս փողը։ Դե դու ինքդ գիտես, այդ հաշվով էլ պետք է գործ անել։ Իսկ դրանից ավելի վաստակելն ինձ պետք չէ։ Եվ առհասարակ, եթե որևէ տեղ ինձ դուր չի գալիս, շուտ հեռանում եմ։ Ուշ երեկոյան հյուրանոց չեն կանչում, եթե միայն որևէ ծանոթ հաճախորդ չի հրավիրում հատկապես ինձ։ Իհարկե, եթե վատնող լինես, ոչ մի փող էլ չի հերիքի, և այդ ժամանակ հարկավոր կլինի ավելի շատ աշխատել, քան ինքդ ես ուզում։ Բայց ես ինձ համար վճարված ողջ գումարի կեսից ավելին արդեն մարել եմ։ Մինչդեռ մի տարի էլ չի անցել, և այնուամենայնիվ, ուզեմ չուզեմ, ամիսը 30 իեն գնում է զանազան մանրուկների վրա։
Կոմակոն ասաց, որ նրան հարկավոր է ամիսը 100 իեն վաստակել, դա բավական է։ Ասաց, որ անցյալ ամիս ամենից քիչ վաստակող գեյշան 60 իեն է վաստակել։ Ասաց, որ նրան, Կոմակոյին, հաճախորդներն ամենից հաճախ են հրավիրում, ամսական միջին հաշվով 90-ից ավելի հրավեր, հիմնական վաստակը նա ստանում է ամեն մի առանձին հրավերից։ Մի երեկոյի ընթացքում ստիպված է լինում ներկա լինելու տարբեր խնջույքների, թեպետ դա այնքան էլ շահավետ չէ տիրոջ համար։ Ասաց, որ այս տաք աղբյուրներում չկա մի գեյշա, որը պարտք մնա տիրոջը, և նրա ծառայաժամկետը երկարաձգեն։